Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայաստանի ժամանում Եվրոպայի խորհրդի նախագահը, նրա հետ հանդիպմանը քաղաքացիական ակտիվիստները մտադիր են անդրադառնալ նաև հարցնակարի միջադեպին։ Մեր հարցազրույցում ՀՀԿ փոխնախագահը անդրադառնում է հարցնակարի սեփականատեր падգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին մանդատից զրկելու քաղաքացիական ակտիվիստների պահանջներին։ Սահմանադրական դատարանը այսօր մերժեց Նիկոլ Փաշինյանի հայցը, օլիգարխ Սամվել Ալեքսանյանը պահպանեց մանդատը։ Տեղական ընտրություններում Հայազգային կոնգրեսը հնարավոր է աջակցի Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուներին։ Այս ծրագրում կանձադառնանք նաև գյուղացիների առողջապահական խնդիրներին, սպառողական զամբյուղի և նվազագույն աշխատավարձի անհամապատասխանելիությանը, տարածաշրջանի իրադարձություններին, կկարդանք օրվա թերթերը։ Հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Ժակ Ֆորը և Իգոր Պոպովը հուլիսի 10-ից այցելելու են տարածաշրջան, այցը մեկնարկելու է Բաքվից, այնուհետև համանախագահները մեկնելու են Լեռնային Ղարաբաղ, հետո Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Միսկի խմբի համանախագահներից Իգոր Պոպովը ապագործակալությանը հայտնել է, որ այցի ընթացքում հանդիպումներ են նախատեսված Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների և արտգործնախարարների հետ, որոնց ընթացքում քննարկվելու են Փարիզյան բանակցությունների արդյունքները, հակամարտության շուրջ ստեղծված իրավիճակն ու կարգավորման հեռանկարները։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյ այսօր ժամանում է Երևան, այցելության ընթացքում եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան բանակցելու է Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Այսօր նրան ընդունելու է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հանդիպան ընթացքում քննարկվելու են Հայաստանի և Եվրոպական միության հարաբերություններին, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքական զարգացումներին վերաբերող հարցեր, քաղաքացիական հասարակությունը բարձրացնելու է հարցնակարի միջադեպի հարցը։ Սեպտեմբերին Կոսովոն կստանա ամբողջական անկախություն, այս մասին Վիեննայում հայտարարել է Ավստրիայի արտգործնախարար Միխայել Շպինդելեգերը։ Կոսովոյի կառավարման հարցերով միջազգային խումբը, ավարտելով դիտորդական առաքելությունը, սեպտեմբերին Պրիշտինայում կանցկացնի իր վերջին նիստը և Կոսովոյի կառավարման բոլոր լծակները կհանձնի տեղի իշխանություններին։ Այսօր հայտնի է դարձել Վրաստանի կառավարության նոր կազմը, որը ղեկավարել է ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Մերաբիշվիլին։ Այն արդեն ներկայացվել է խորհրդարանի հաստատմանը, ներքին գործերի նախարար է դարձել նախկին պաշտպանության նախարարը Բաչո Ախալան, իսկ վերջինիս պաշտոնը ստանձնել է նախկին կրթության նախարար Դմիտրի Շաշկինը։ Վրաստանի կառավարությունում նոր զբաղվածության հարցերով պետական նախարարի հաստիք է ավելացել։ Ստամբուլում այսօր գերտերությունների և Իրանի միջև կմեկնարկեն բանակցությունները պաշտոնական Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Մոսկվայում հունիսի կեսերին անցկացված բազմակողմ բանակցությունները, որոնք ընդանում էին Իրանի և վեց պետությունների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի միջև արդյունք չեն տվել։ Միացյալ Նահանգները և միջուկային մյուս խոշորտերությունները պնդում են, որ Իրանի նպատակը միջուկային զենքի ստեղծումն է։ Պաշտոնական Թեհրանը հերքում է այս մեղադրանքները պնդելով, որ իր միջուկային ծրագրերը բացառապես խաղաղ նպատակներ է հետապնդում։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը ափսոսանք է հայտնել թուրքական ինքնաթիռի հետ կապված միջադեպի կապակցությամբ։ Թուրքական հետախուզական ինքնաթիռը անցյալ ամիս խփվել էր սիրական հակաօդային ուժերի կողմից և երկու երկրների հարաբերությունները էլ ավելի էին լարվել։ Ասադը հայտարարել է, որ թույլ չի տա այս նոր լարվածությունը երկու երկրների միջև վերածվի ռազմական հակամարտության։ Մոտ 300 սիրացիներ, այդ թվում 85 զինվորականներ, հատել են Սիրիայի սահմանը անցնելով Թուրքիա, այդ մասին հաղորդում է Անադոլու լրատվական գործակալությունը։ Սիրացի ակտիվիստների վկայությամբ դասալիքները, որոնց մի մասը հրետանային զորքերի զինծառայողներ են, Թուրքիային փախել սիրական Հոմս քաղաքից։ Որոշ տվյալներով Թուրքիայում ապաստանած սիրացի փախստականների թիվը արդեն գերազանցում է 35,000-ը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում բանակցություններ կընթանան Սիրիայի ընդդիմության հետ։ Լավրովը հավելել է, որ այս հանդիպումը կաշխատեն օգտագործել Սիրիայում բռնությունը դադարեցնելու և իշխանությանը և ընդդիմադիր խմբերի միջև երկխոսությունը հարթելու համար։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր երեկոյան Հայաստանի ժամանում Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը, սա Եվրամիության ղեկավարի առաջին այցն է, պաշտոնական հանդիպումներից բացի վաղն առավոտյան նա մասնակցելու է Հայաստանի Եվրոպայում քաղաքացիական ֆորումին, որտեղ քաղաքացիական ակտիվիստները մտադիր են անդրադառնալ նաև հարցնակարի միջադեպին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Այսօր երեկոյան երկորի այցով Հայաստան է ժամանում Եվրամիության Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման Վան Ռոմպոյը։ Երեկոյան արդեն Եվրամիության ղեկավարը կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվելու են Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերություններին, ինչպես նաև Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Հանդիպումից հետո արդեն ուշ երեկոյան Սերժ Սարգսյանն ու Հերման Ռոմպոյը նախագահի նստավայրում հանդես կգան համատեղ ասուլիսով։ Դեսկ վաղն առավոտյան Եվրամիության խորհրդի նախագահ կառավարության ընդունելությունների տանը մասնակցելու է Հայաստանը Եվրոպայում քաղաքացիական ֆորումին, որտեղ հանդես է գալու ելույթով։ Ֆորումի անդամ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ կոնֆերանսի ընթացքում քննարկվելու են արևելյան գործընկերության հիմնական ուղղություններին վերաբերող հարցեր, մասնավորապես հասարակական կազմակերպությունները իրենց դիտարկումներն են ներկայացնելու Հայաստանում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, ճիշտ կառավարմանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավարն ասաց, թե ինքը կոնկրետ ֆորումի ընթացքում ներկայացնելու է Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակին վերաբերող մտահոգությունները։
Ընդհանրապես, որ մարդու իրավունքների հետ կապված մենք ունենք լուրջ մտահոգություններ գործող մեխանիզմների, դատական համակարգի, փաստաբանական ինստիտուտի, մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտի, իրավապաշտպանական գործունեության հետ կապված այն ռիսկերը, մտահոգությունները, որոնք իրապես նվազեցնում են մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը։ Սա հերթական հնարավորությունն է, որ դեզի քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները ներկայացնեն իրենց մոտեցումները, մտահոգությունները և խնդիրները, որոնք հաշվի կառնեն Եվրոմիության ներկայացուցիչները և նաև հայաստանյան իշխանությունները այդ ասոցիացիոն պայմանագրի կնքման ժամանակ, որտեղ առաջ անգամ որ է Եվրոմիություն Հայաստան համագործակցության շրջանակներում քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները ունեն ուղղակի մեծ դերակատարում և իրենց կարծիքը ներկայացնելու, իրենց մոտեցումները ներկայացնելու հնարավորություն։ Նախորդ անգամներում, ասենք թե նոր հարևանության ծրագրի շրջանակներում նման կարգավիճակ չունեինք։
Իդեպ Արթուր Սաքունցն ասաց, որ վաղը Եվրամիության խորհրդի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալու են նաև հարսնակարում դաժանցեցի արդյունքում սպանված զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի դեպքին։
Ախուսափելու են այս վերջի դեպքը բժիշկների նկատմամբ բռնությունների հարցը, որը կապված է ուրեմն ազգային ժողովի պատգամավորի բիզնեսի հետ և նաև իշխանական կուսակցության, ներկայացուցիչ հետ, դա բավական լուրջ քննարկման հարց է դառնալու
դերակին։ Պատրաստնելու եք դուք այդ հարցը։
Անպայման, անպայման։
Հավելենք, որ վաղ նարավության քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո Եվրամիության խորհրդի նախագահը հանդիպելու է նաև ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին, Հերման Ռոմպոյը խորհրդարանում նաև հանդես կգա ելույթով։ Իդեպ, այն պահին, երբ Եվրամիության Եվրոպական խորհրդի նախագահը նախադասում է այցելել ազգային ժողով, պահանջում ենք պատժել հարսնակարի բոլոր մեղավորներին նախաձեռնությունը խորհրդարանի առջև բողոքի ակցիայի անցկացնելու, պահանջելով պատգամավորական մանդատից զրկել հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Ռուբեն Հայրապետյանին։
Հանրապետական կուսակցության անդամ պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարսնակար ռեստորանում տեղի ունեցած վերջին միջադեպը լայն արձագանք գտավ, դաժանցեցի ենթարկված զինվորական հոսպիտալի բժիշկ մայոր Վահե Ավետյանը մահացավ գլխուղեղի ծանր վնասվածքից, քաղաքացիական ակտիվիստները դատապարտելով միջադեպը պահանջում են նաև, որ Ռուբեն Հայրապետյանը վայր դնի պատգամավորական մանդատը, հրաժարվի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից, այս ընթացքում նաև իշխանամետ ճամբարից կարծիքներ են հնչել, որ սեփականատերը չի կարող պատասխանատվություն կրել իրեն պատկանող օբյեկտում տեղի ունեցած միջադեպի համար։ Ռուբեն Հայրապետյանին մանդատի ձրկելու պահանջների մասին ինչ կարծիքի են իշխող հանրապետական կուսակցությունում, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հարցազրույցը։
Հանրապետականը չի քննարկել և չի էլ քննարկելու Ռուբեն Հայրապետյանի մանդատը վայր դնելու խնդիրը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը։ Անմեղին և մեղավորին իրար պետք չէ խառնել, կարծիք հայտնեց Սահակյանը, ով քաջատեղյակ էր հասարակական նախաձեռնությունների պահանջներին, որ հարսնակարում տեղի ունեցած սպանությունից հետո Հայրապետյանը պետք է վայր դնի պատգամավորական իր մանդատը, նաև հրաժարական ներկայացնի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից։ Հասարակության որոշակի հատվածի չի բավարարում զուտ կատարողների պատիժը, նրանք նաև բարոյական հատուցում են պահանջում։
Դա մարդու իրավունքների խախտում է, նախ պատգամավորի իրավունքների խախտում է, պատգամավորը կարող է ինքը որոշել իր մանդատը վայր դնել։ Խոսքը գնում է, որ վրեժի ցասման, որ Ռուբեն Հայրապետյանը պիտի պատգամավոր չլինի կամ ինչ-որ մի բան, դա ես չեմ համարում բավարար մտնոլորտի ձևավորում կամ մոտեցում. Ես դա ընդամենը համարում եմ դիմագրավելու ինչ-որ մի աշճան։ Այ եթե մարդիկ կան, որ ավելի մեծ ինֆորմացիաներ ունեն, անպայման պիտի սպասեն, թե հետաքննող մարմինը կամ ընդհանրապես իրավական դաշտը ինչպիսի վերաբերմունք ունի։ Նոր հետագայում կարելի է նաև խոսել այլ հանգամանքների, այլ պատասխանատումների կամ այլ մեղադրանքների մասին։
Իսկ Հայրապետյանը կարծում է Գալուստ Սահակյանը տեղյակ չի եղել ռեստորանի անվտանգության աշխատակիցների գործողություններին, ուստի մեղավոր չէ։
Չեմ կարծում որևէ անձնավորություն, որ կմտածի, որ իրեն պատկանող միջոցառման վայրում մարդիկ սպանվեն, որպեսզի բիզնեսը դադարի գործել։ Գոնե շատ պրիմիտիվ է, տրամաբանորեն բան եմ ասում։
Նշեմ, որ Ռուբեն Հայրապետյանը այսօր հրաժարվեց հարցազրույցից, բայց Գալուստ Սահակյանը նրա հետ խոսում է, ինչպես մեզ հետ զրույցում փոխանցեց ՀՀԿ փոխնախագահը, Հայրապետյանը կատարվածը շատ ծանր է տանում։
Ես ինքս Ռուբեն Հայրապետյանի հետ հաղորդվում եմ, ասեմ, որ շատ վատ է տանում իր ուղությունը և պատրաստ է ամեն ինչի, բայց հոգեբանական տեսակետից նաև մոտեցումը հետևյալն է, որ Երանի թե չլիներ այդ դեպքը, և ինքն էլ չի կարողանում գտնել այն ճանապարհը, որտեղ կարողանա հասարակությանը բացատրելի դառնալ։
Հանրապետականը երաշխավորում է ասաց Սահակյանը, որ մեղավորները կպատժվեն դրա գլխավոր ջատագովը նրա խոսքով հենց Հայրապետյանն է։ Բարոյական պատասխանատվության հարց, սակայն Սահակյանը մեզ հետ զրույցում չցանկացավ քննարկել։
Վենդետայի արժեքներով առաջ չենք կարող շարժվել, ում որ հասարակությունը մեղադրում է այդ պահին, վերցնենք նրան, այսպես մահապաճի ենթարկվենք, որ հասարակությունը հանգստանա։
Սահակյանը մեզ հետ զրույցում Վահե Ավետյանի մահը աննախադեպ բարբարոսություն համարեց, շատ դրական գնահատեց հասարակության ակտիվությունը խնդրի բարձրաձայնման հարցում։ Իսկ դուք ինչու չմիացաք ցավակցություններին, հարցրի Սահակյանին։ Հիշեցնեմ նաև, որ Հանրապետության նախագահ, Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը նույնպես չի ցավակցել զոհված սպայի ընտանիքին։ Գալուստ Սահակյանի խոսքով սպայի հուղարկավորությանը հանրապետականի ներկայացուցիչներ մասնակցել են։
Յուրաքանչյուր մարդ ցավը զգալու իր տրամաբանությունն ու մոտեցումը ունի։ Դուք մտածում եք Սահակյան Գալուստը չէր կարող այդ ամբողջ թափորի մեջ հարցազրույց տալ և սկսել բարձրագործ բաներ խոսել։ Սա բարձրագործություն չի, սա ներքին զգացողություն է։ Ոչ, ես չեմ եղել երեկ, բայց ես էլ իմ ձևով եմ մտածել կամ իմ կուսակիցները, մի մասը իհարկե եղել են, նաև եկել պատմել են, վիճակը ամեն ինչ է։ Այստեղ ոչ թե պիտի ողբերգության ժամանակ հերոսացման ճանապարհ անցնես, այլ պիտի խեղճանաս և քու թշվառ վիճակը զգաս նաև այդ երևույթի հետևանքով, որպեսզի կարողանաս հաղթահարես, հետագայում ներսումը վճռես, հետագա անելիքները դիմանա։
Կատարվածի պատճառների մասին խոսելով Սահակյանը չհերքեց, որ Վահե Ավետյանին հարցնակարի անձնակազմը նաև անպատժելիության զգացումից ելնելով է ծեծել։
Ծանոթ, բարեկամ, հարազատ, որ հանցագործին փրկեն, որ դատավորությունը քիչ տեղ, իհարկե սա էլ է գործում, դրա համար ասում ենք մեր դատաիրավական համակարգը բարեփոխված չէ, դա պիտի ճանապարհ անցնի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարցնակարի միջադեպը թերթերի ուշադրության կենտրոնում է, լսենք մամուլի մեկնաբանությունները և գնահատականները, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է արձագանքել ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան հարուցած հասարակական բողոքներին, հրապարակը գրում է. Մեր հասարակությունն աչքներիս առաջ լավ իմաստով անհանդուրժող է դառնում ամեն վատ բանի նկատմամբ, լինի ողբերգական ու անիմաստ մահով աղճանված երիտասարդի դեպք, թե մայրաքաղաքի կանաչ տարածքի մի հատվածի համար պայքար, մի տեսակ հասարակական հանդուրժողականության ռեսուրսը սպառված է, նշում է հրապարակն ու շարունակում. Գուցե այս անգամ էլ մարի բողոքի ալիքը ու մարդիկ կրկին իրենց տները գնան, շարունակելով հանդուրժել այս իշխանություններին ու ստեղծված իրավիճակը, բայց ևս մի նման դիպված կարող է վերջ տալ ամեն ինչին։ Մարդկանց ամբոխը կարող է լցվել փողոցներն ու ջնջել սրբել իր ճանապարհին հայտնված ամեն ինչ, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. Բժիշկ Վահե Ավետյանի դաժանմայից հետո հասարակության տարբեր շերտեր, տարբեր քաղաքական հայացքներ և պատկանելության տեր մարդիկ միասնաբար բողոքում են և արդարադատություն պահանջում։ Ակնհայտ է նաև, որ այդ պահանջի հիմքում զուտ իրավական խնդիր չէ, զուտ իրավական պատասխանատվությունը չի գոհացնելու հասարակությանը, քանի որ համբերության բաժակը լցվել է և այստեղ մարդիկ համակարգային ամբողջական փոփոխություններ են պահանջում, որպեսի ոչ միայն եղածը դատապարտվի, այլ նաև փակվեն նորերը լինելու ճանապարհները և, ի վերջո, Հայաստանում հաստատվի այն մթնոլորտը, երբ չկա քրեա օլիգարխիկ համակարգի բեսպրեդելը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Պարզ է, որ քաղաքական ուժերն այս ողբերգությունից կքամեն ամեն ինչ, մինչև վերջին կաթիլը, քարոզելու նպատակով։ Պարզ է նաև, որ քաղաքականապես ակտիվ երիտասարդների համար նեմեց մարդասպան վանկարկելը կայացման ձև է և խիզախության դրսևորում։ Բայց երբ իշխանության ներկայացուցիչները կոչ են անում այդ զարհուրելի հանցագործությունը չքաղաքականացնել, դա էլ է երեսպաշտություն։ Ես չեմ կարող չքաղաքականացնել երկու պատճառով։ Առաջին, սպանությունը 90-ականների կեսերից ստեղծված համակարգի արդյունք է։ Իշխանությունը բուծել է օրենքի վրա թքող իր սիրեցյալներին, առաջին հերթին օլիգարխներին, վերջիններս էլ բուծել են թիկնապահ կոչվող զոմբիներին։ Երկրորդ, Արագած սրճարանում համանման հանցագործություն կատարած նախագահի թիկնապահը ստացել է 3 տարի պայմանական, քանի որ կուկուին պլստացրել են, դա կարող են անել նաև այս մարդասպանի հետ, գրում է Արավոտ օրաթերթը։ Ուժային 4-րդ բևեռը վերնագրի ներքո 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Այսօր Հայաստանում գոյություն ունեն 4 ուժային կառույցներ. բանակը, ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը և օլիգարխների թիկնազորները, որոնք ըստ էության ապուրինի զինված կազմավորումներ են։ Այս 4-րդ ուժային կառույցն իրականում բավականին հզոր է և ամենևին էլ միայն այս կամ այն օլիգարխի անձնական թիկնապահներից չի կազմված։ Հայաստանում, ինչպես հայտնի է, կան 1 տասնյակից ավելի օլիգարխներ, որոնք ունեն բազմաթիվ ռեստորաններ, շուկաներ, գործարաններ, խանութներ և այլն, և դրանք բոլորն իրենց հերթին ունեն անվտանգության ծառայություններ։ Ահա և ստացվում է, որ խոսքը առնվազն 4-5 հազարանոց լավ զինված, տեխնիկապես հագեցած ու գործնականում անվերահասկելի կառույցի մասին է, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունն ու բխեցնում։ Տեսականորեն Սերժ Սարգսյանն իհարկե կարող էր տեղի տալ ճնշումներին և վերացնել ապօրինի զինված կազմավորումները, բայց առջևում ընտրություններ են։ Ով պիտի կեղծի, եթե ուժային 4-րդ բևեռը վերանա։ Երկիր օրաթերթը գրում է. Հստակ է, որ քանի դեռ ուժի մեջ չէ թիկնազորային գործունեությունը, կանոնակարգող օրենքը իր թիկնապահների ցանկացած գործողության համար պատասխանատու է նրանց վարձած ծառայություններից օգտվող անձը, որովհետև հայաստանյան իրականության մեջ թիկնապահ կոչվողների մեծամասնությունն ավելին չէ, քան շեֆի հավատարիմ կամակատարը, որը իրեն կարող է թույլ տալ օրենքի վրայով անցնել միայն շեֆի դաբրոյով։
Արչևում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են հուլիսին և սեպտեմբերին, մայրաքաղաքից բացի ընտրություններ են անցկացվելու Հայաստանի մյուս գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում, 100-ից ավելի գյուղական համայնքներում։ Ընդհանրապես անցյալի փորձը ցույց է տալիս, որ իշխող քաղաքական ուժը բավականին ջանքեր է գործադրում, միշտ փորձում է ամրապնդվել տեղերում, իսկ ընդդիմությունը ջանքերը կենտրոնացնում է նախագահական ընտրությունների վրա, ոչ պակաս պայքարել են նաև խորհրդարանական ընտրություններում, սակայն տեղական ընտրությունների նկատմամբ մեծ ակտիվություն չէր ցուցաբերվում, չնայած վերջին տարիներին փոփոխություն է զգացվում, մասնավորապես Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարը նախագահական ընտրություններում թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Երևանի ավականու ընտրություններում գլխավորեց կոնգրեսի ցուցակը։ Տեսնենք, թե գալիք տեղական ընտրություններին ինչպես է մոտենում ընդդիմությունը, հատկապես հաշվի առնելով իշխող կոալիցիայում տեղի ունեցած փոփոխությունը, երբ Բարգավաճ Հայաստան այլևս չմիացավ կոալիցիային։ Արդյոք կշարունակվեն անցած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ի հայտ եկած համագործակցության որոշ եզրերը ընդդիմության և Բարգավաճ Հայաստանի միջև։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այս ամռանը և աշնանը կայանալիք դիմ ընտրություններին հնարավոր է, որ Հայ ազգային կոնգրեսը սատարի ոչ կոալիցիոն քաղաքական ուժերի, ներառյալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածուներին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այդ մասին ասաց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Հնարավոր է, որ կոնգրեսը դիմ ընտրություններում առաջիկա սատարի ոչ կոալիցիոն այլ քաղաքական ուժերի թեկնածուներին։
Ինչու՞ չէ։ Եվ ոչ միայն այլ քաղաքական ուժերի թեկնածուներին մենք կարող ենք սատարել, այլ նաև անկախ թեկնածուներին կարող ենք սատարել, եթե տեսնենք, որ այդ սատարումը ինչ որ չափով օգնելու է թույլատնել ռեժիմի դիրքերը Հայաստանում։ Ամենուրեք մենք պետք է հաշվարկենք, որտեղ կան մարդիկ, որոնց սատարելով, որոնց ընտրելով տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավար կամ ավականու անդամներ, մենք ուժեղացնենք ժողովրդի դիմադրությունը։
Դա նաև վերաբերում է բարգավաճ Հայաստան կուսակցության։
Դա վերաբերում է բոլոր ուժերին, որոնք պատրաստ են այլ ընտրանք լինել այս իշխանությանը, դիմադրել այս իշխանությանը, ընդվզել այս իշխանության դեմ։
Հայաստանի մի քանի տասնյակ բնակավայրերում այս հուլիս և սեպտեմբեր ամիսներին կայանալու են ավականու անդամների և համայնքների ղեկավարների ընտրություններ։ Օրինակ սեպտեմբերի 9-ին ընտրություններ են կայանալու Հայաստանի այնպիսի խոշոր քաղաքներում, ինչպիսիք են Գյումրին, Վանաձորը, Կապանը, Գորիսը, Արարատ, Էջմիածինը, Արմավիրը, ուր ընտրվելու են ավականու անդամներ։ Իսկ սեպտեմբերի 23-ին ավականու անդամների ընտրություններ են կայանալու Հրազդան, Աբովյան, Ապարան, Գավառ, Եղեգնաձոր, Դիլիջան քաղաքներում։ Մյուս տարի կայանալու նախագահական ընտրություններին ընդառաջ թիմ ընտրությունները, այսպես ասած, քաղաքական կարևոր ստուգատես են, որոնց արդյունքները կարող են անգամ որոշակի ազդեցություն ունենալ նախագահական ընտրությունների վրա։ Վերադառնանք սակայն Լևոն Զուրաբյանի հետ զրույցին, նա հավելեց, թե իր հերթին հայ ազգային կոնգրեսում էլ աջակցություն են ակնկալում ոչ կոալիցիոն ուժերից առաջիկա թիմ ընտրությունների ժամանակ։
Դա բնական է, եթե մենք կարողանում ենք այդ ընդհանուր պլատֆորմի շուրջ համաձայնվել, եթե մենք պատրաստ ենք, ասենք, ինչ-որ քաղաքական ուժերի տեխնատներին աջակցել, բնական է, որ եւ դա սովորական քաղաքական պայքարի դրամաբանություն է, բնականաբար կակնկալենք նման աջակցություն այլ քաղաքական ուժերի կողմից, այն դեպքում, երբ որ ակնհայտ է, որ մեր տեխնատուն ավելի մեծ շանսեր ունի հաղթելու։
Կան ինչ-որ արդեն բանակցություններ, նախնական պայմանավորվածություններ։
Չէ, որևէ բանակցություն այս պահին դեռ գոյություն չունի, բայց ես վստահ եմ, որ կլինեն նման բանակցություններ։
Զուրաբյանը նաև տեղեկացրեց, թե առաջիկա թիմ ընտրություններին հակի մասնակցության առնչվող հարցերը կոնգրեսի քաղաքական խորհրդում պատրաստվում են քննարկել վաղը, չորեքշաբթի։ Ինչպես հայտնի է, խորհրդարանական ընտրություններից առաջ հայ ազգային կոնգրեսի, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ հայ ղափոխական դաշնակցության միջև ձևավորվեց յուրատեսակ միամագործակցություն։ Երեք ուժերը ստեղծեցին ընտրությունների վերահսկողության միասնական շտաբ, որը ընտրություններից հետո հանդես եկավ համատեղ հայտարարությամբ, թե ազգային ժողովի ընտրությունները անցան համատարած խախտումներով եւ ձևավորած խորհրդարանն էլ չի արտացոլում ժողովրդի կողմից քաղաքական ուժերի աջակցության իրական պատկերը։ Եվ այդ ֆոնին հակ համակարգողի հայտարարությունը, թե առաջիկա թիմ ընտրություններին հնարավոր է, որ կոնգրեսը սատարի ոչ կոալիցիոն քաղաքական ուժերի ներառյալ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տեխնատուներին, ուշագրավ է դառնում։ Մենք այսօր խոսեցինք նաև ազգային ժողովում բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանի հետ, թե այնտեղ ինչ մոտեցումներ կան գալիք թիմ ընտրությունների հետ կապված։
Անկեղծ ասած, դեռևս քաղաքական խորհրդում առաջիկա թիմ ընտրությունների վերաբերյալ համապարփակ քննարկումներ չեն եղել, բայց մոտեցումը կարծես թե հստակ է, բարգավաճ Հայաստանը բավականին ակտիվ կմասնակցի թիմ ընտրություններին, այսինքն այն տեղերում, որտեղ մենք վստահ ենք, որ ունենք անցողիկ տեխնացու, որը վայելում է ժողովրդի վստահությունը, որը ընտրվելու է բացառապես եւ միայն ժողովրդի աջակցությամբ եւ ոչ թե այլ ռեսուրսների կիրառմամբ։ Բնականաբար մենք այդ տեղերում տեխնացուներ անպայմանորեն առաջադրենք։
Զորաբյանը մանրամասնեց հետևյալը.
Այս պահին ես կարող եմ ասել, որ մասնավորապես Գյումրիում բարգավաճ Հայաստանը առաջադրի տեխնացու, թե ով կլինի բարգավաճի տեխնացուն, դեռևս քննարկման փուլում է, որովհետև մենք տարբեր տեխնացուներ ունենք, ընտրություն կկատարի քաղաքական խորհուրդը։
Եթե հաշվի առնենք խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ բարգավաճ Հայաստանի դաշնակցության եւ կոնգրեսի միջև ձևավորված այսպես համագործակցությունը, ի՞նչ է կարծում, թիմ ընտրությունների ժամանակ նման մի համագործակցություն հնարավոր է ոչ կոալիցիոն ուժերի միջև։
Ես չեմ կարող ինչ-որ բան հաստատել կամ բացառել, որտեղ դեռևս նման քննարկումներ չեն եղել, բայց մենք մշտապես ասել ենք, որ մենք միշտ պատրաստ ենք շատ ավելի լայն համագործակցության հանուն մեր ժողովրդի շահերի, հանուն արդար եւ բարի նպատակների։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա խոսենք սպառողական զամբյուղի եւ նվազագույն աշխատավարձի անհամապատասխանելիության մասին։ Սպառողական զամբյուղը դա այն է, ինչ անհրաժեշտ է մարդուն ապրելու համար, եւ փաստացի ստացվում է, որ Հայաստանի քաղաքացուն նվազագույն աշխատավարձը չի հասնում սպառողական զամբյուղին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նվազագույն աշխատավարձը պաշտոնապես կազմում է 32.500 դրամ։ Ուսա այն ժամանակ, երբ տարական ապրուստ հոգալու համար առողջապահության նախարարությունը 2012 թվականի առաջին եռամսակում սպառողական զամբյուղի արժեքը սահմանել 55.327 դրամ։ Ազգային վիճակագրական վարչության սոցիալական զամբյուղի սահմանած ցուցանիշն էլ մոտ 44.000 դրամ է։ Այսինքն, ըստ այս ցուցանիշների 32.500 դրամով մարդ չի կարող ապրել անգամ մեկ ամիս։ Առավել տխուր է պատկերը դառնում, երբ հիշում ես, թե ինչքան է նվազագույն կենսաթոշակը 10.900 դրամ։ Էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսական զարգացման քաղաքականության վարչության պետ Արտակ Բաղդասարյանն ասում է, որ կառավարությունը բավարարված չէ ձեռք բերված մակարդակով և չկա պնդում, որ դա թիրախային ցուցանիշ է, հավելելով սակայն, որ լավ կլիներ զամբյուղի արժեքը համադրել գոնե միջին աշխատավարձի հետ։
Քչերը կամ որ փաստացի այդ նվազագույն աշխատավարձն են ստանում որպես եկամուտ։
Այդ մարդիկ էլ ապրելու իրավունքն են։
Բնականաբար ունեն։
Տնտեսագետ Արա Գալոյանն էլ փաստում է, որ նվազագույն աշխատավարձը զուտ հաշվապահության համար ստեղծված ցուցանիշ է, իսկ ինչ վերաբերում է միջին աշխատավարձի հետ համեմատական է տանելուն, որը 100.000 դրամի սահմաններում է, այստեղ կան վերապահումներ։
Միջին աշխատավարձը ոգևորվել պետք չի, որովհետև այդ 100.000-ից աշխատավարձը այդ աշխատավորը չի ծախսում միայն իր վրա, այլ ծախսում է իր ընտանիքի վրա։ Եվ էդ է, որ սպառողական զամբյուղ կոչվածը իրականում չի բավարարում։
Համեմատականեր տանելով Հարևան Վրաստանի հետ, պարոն Գալոյանը հիշում է նորանշանակ վարչապետ Վանո Մերաբիշվիլիի երեկվա հայտարարությունը, համաձայն որի 2013 թվականին պետությունը յուրաքանչյուր ընտանիքի 1000 լարիի չափով վաուչեր կտրամադրի սոցիալական ծախսերը հոգալու համար։ Փորձագետն ասում է, որ այս քաղաքականությունը վարվում է երկրում տնտեսական կյանքն աշխուժացնելու համար։
Բարդելնելու կառավարել 2013-ին Վրաստանի ֆինանսը, բայց մարդիկ ուզում են խթանել տնտեսությունը, փող մտցնելով տնտեսության մեջ։ Մերոնք չէ, մերոնք փորձում են կառավարել տնտեսություն բայց։ Մեր վարչապետը չի ցածրել, ասում է, որ ինքը գնալու է էվոլյուցիոն ճանապարհով, եւ նույնիսկ ասել է, որ ինքը գիտի, որ դա ցավոտ ճանապարհ է։ Այսինքն մենք այս տեմպերով քիչ թե շատ նորմալ տնտեսություն կունենանք, եթե աշխարհը չզարգանա, մի 40-50 տարի հետո մենք կհասնենք աշխարհի մակարդակ։
Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակից Արտակ Բաղդասարյանն էլ իր հերթին փաստում է, որ կառավարությունը քայլեր ձեռնարկում է։ Ըստ նրա, բնակչության նորմալ, վայել, արժանապատիվ կենսամակարդակն ապահովվում է ոչ միայն երկրում ստեղծված արդյունքի վերապաշտման միջոցով, այլ
մարդը պետք է մասնակիցը լինի այդ արդյունքի ստեղծման և ոչ միայն վերապաշտման արդյունքում դրա սպառողը։
Մինչ պետությունն ու փորձագետները տեսություններ են մշակում, մարդկանց մի զգալի խումբ շարունակում է փորձել ապրել։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե սպառողական զամբյուղի և նվազագույն աշխատավարձի անհամադրելիության արդյունքում չի ոտնահարվում արդյոք մարդու ապրելու, կամ ինչպես իրավաբանորեն ընդունված ասել, սոցիալ-տնտեսական իրավունքը, պարոն Բաղդասարյանն ասաց, որ կառավարությունը պատասխանատու է ապահովել մարդու արժանավայել կենսամակարդակը։
Եվ չկա որևէ մի փաստաթուղթ, որտեղ որ կառավարությունը այսպես հրճակի, որ մենք մեր ամենացանկալի և թիրախավորված մակարդակին հասել ենք, եթե անելիք չունենք։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեսյանից ճշտեցինք, որ կառավարության դեմ սոցիալ-տնտեսական կամ ապրելու իրավունքի ոտնահարման վերաբերյալ բողոք հայց երբևէ չի եղել։ Սակայն բազմաթիվ են այն օրինակները, երբ անգամ այդ չնչին գումարը մարդիկ չեն կարողանում ստանալ սխալ վարչարարության հետևանքով։ Կարեն Անդրեսյանն ասում է, որ ինքը որպես մարդու իրավունքների պաշտպան կարող է զուտ բարձրաձայնել այս խնդրի մասին ու ավելացնում, որ սա իրականում փակուղային իրավիճակ է։
Սա փակուղային հարց է, քանի դեռ չի լուծվել տնտեսական զարգացման և աշխատատեղերի խնդիրը, որովհետև սոցիալական նպաստներով հնարավոր չէ ապահովել կենսամակարդակի բարձրացում։
Փակուղային հարց է մարդու իրավունքների պաշտպանի տեսանկյունից, իսկ տնտեսագետ Արա Գալոյանը այստեղ այլ վտանգներ է մատնանշում։
Եթե մարդը արժանապատիվ կենսաղ չի կարողանում ապահովել իր սնունդի, հագուստի, այս դեպքում իսկապես մենք ունենում ենք այն, ինչ ունենում ենք՝ կոռուպցիան սարսափելի համակարգ։
Ավելացնենք միայն, որ ամենայն հավանականությամբ հենց հաջորդ շաբաթ կհրապարակվի 2012 թվականի երկրորդ եռամսյակի սպառողական զամբյուղի արժեքը, որը ըստ Էկոնոմիկայի նախարարության կանխատեսումների կարող է բավականին ցածր լինել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Յուղացիների առողջապահական խնդիրների մասին լսենք հենց իրենց, յուղացիներին, նրանց հետ զրուցել և այս հաղորդումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Կարբի գյուղի բնակիչ 84 տարեկան Ղևոն Խաչատրյանը իր ողջ կյանքի ընթացքում գրեթե բժշկի չի դիմել։
Մինակ ճնշում ունեմ, թե չէ զատ չունեմ։ Առավոտ քշրով էլ մեն մարդանք եմ անում, բանեմ անում։
Բժշկի չեք գնացել ամեն ինչ։
Ոստակ բաչանա այդ բժշկի դա։ Չէ։ Մեկ այդ ճնշումի համար եմ գնացել, մեր բժշկը դեղա տվա, ասա ջեմստր։ Ի կոլմի դեղա։ Բայց բանցելու մա մտնեմ լիզվի ստակոյա։
Ղևոնդ պապն ասում է, որ հատուկ սննդակարգ չունի, սակայն ալկոհոլը չի շարաշահում ու նաև չի ծխում։
Շատ չեմ խմում, այս գնեց հատուկելուց խմում եմ, մեկ բաժակ բան։
Ինչ եք խմում։
Արախ, ինչ, եկար մի գույնավար չեմ խմում։
Իսկ ծխում եք։
Տեսք Ղևոն Խաչատրյանի որդի 56-ամյա Պավլիկ Խաչատրյանն ասում է, որ երիտասարդները այսօր առողջական բազմաթիվ խնդիրներ ունեն։ Նրա կարծիքով հիմնական պատճառը սնունդն է, քանի որ սննդամթերքի որակը չի վերահսկվում և զանազան հորմոններ ու առողջության վրա բացասական ազդեցություն ունեցող այլ նյութեր անթույլատրելի քանակությամբ հայտնվում են մեր սննդում։
Այս հիվանդությունները որդից առաջ է, 4 տարեկան է պապաս, աշխատող ամբորշկյան է, մինչև մել աշխատում է, առողջ, մարդիկ մաքուր սնունդ ենք է, հմինչ թույն ենք ուտում, էտ հելազդ է կորեն, խանութ հելազդ էլ,
մաքուր չի բար
մաքուր, էր ես գործարարն էլ աստված չի խնա հետոնց Ելավ շնորհ, թողեք ապրենք, մեր փոր ժողովրդենք։
Պավլիկ Խաչատրյանի կինը 52 տարեկան Էլիզա Ավետիսյանը լուրջ առողջական խնդիրներ ունի։ Մի քանի վիրահատություններ է տարել, երիկամներից մեկը հեռացված է։ Հիվանդանոցում բուժվելու կարիք ունի, սակայն 1 տարուց ավել է, ինչ այլևս բուժ հաստատություններ չի դիմում։ Վաճառը գումար չունենալն է։ Նախկինում ասում է հաշմանդամության կարգ ուներ, հիմա զրկել են և պետ պատվերից օգտվել չի կարողանում։
Ասենք մի հատ հիվանդանոց մտնելու համար ահագին գումար պետք է մուծես, որ դու ստուգվես, դու վեպարկես, բուժվես, բայց որ կարգն է ունենում ես, էլի կարգդ, սեղ չալնում, ասենք որոշ բաներ կա էլի, թե չէ թոշակը թոշակով մի տեղի փողել չի, թոշակն ինչ, ընդհանուր
կարգի համար
մի տարի առաջ են ինձ զրգել, այն ժամանակ 8000 դրամ էր, հիմա չգիտեմ ինչքան է։
8000-ը օգնում է։
Ընդամենը չի ասի։
Չեր օգնում, բայց էլ ինչ որտեղ մի մատից մի փոքր։
Ընդամենը ես իմի վախ կամ մեջս, որ ես հանկարծ մի հատ վատը զգամ, ես կո նույնիսկ գիտեմ իմ հնարավորությունները, չեմ էլ ուզում դիմեմ բժշկի։
Բժշկի մեզ ամփոփ կընդունա։
Այսօր ամեն մի հիվանդանոց 100,000-ից պտի ավել մուծես, որ պարկես բուժվես։
Էլիզա Ավետիսյանը համոզված է, որ կոռուպցիան իր դերը ունի հաշմանդամության կարգ ստանալ չստանալու հարցում։ Մարդը չի կարող հաշմանդամ լինել, հետո հանկարծ առողջանալ, այն դեպքում, երբ կարևոր օրգաններից մեկը բացակայում է։
Ոնց կարայի առողջ լինեի, եթե օրգանիզմում կարևոր օրգան երիկամնա բացակայում, չհաշված երկրորդ վիրահատությունը։ Ըստ ձեզ, այդ ֆունկցիաները ինչն ակատարում, եթե ոչ ին ֆիզիկական դիմադրողականության հաշվին կամ մնացած օրգանների հաշվին։
Խոսեցինք նաև կարբի կենտրոնում հավաքվածների հետ։ Նրանք իրենց առողջական խնդիրներից էին պատմում ու ասում, որ բուժվելը իրենց համար մատչելի չէ։
Շատ պրոբլեմ
է։ Այնքան
Ամրես
շորոգանը գծի բորբոքում ար։ Մեզապարգի բորբոքում չեն կարում։ Գնացե մի անգամ 370,000 դրամ կտա սապերասական։
Ես 250 տտես կրկնակի
խոսեցի։ Ընդ 370
դրամ։ Էսի վերդի։
Հետո ասեցին մեկ Լևի մի հատ բժիշկը բերեն Երևանից, ըստեղ աշտարակում 260-ով կանենք։ Ասի լավ, կեթամ մտածեմ, ի՞նչ մտածեմ, որ
բաշխայ։
Թողեք։
Բազմային
չեք անում։ Ի՞նչ կան։ Պարապսերապստեր նստած, ի՞նչ կան։ Բազմային։ Շատ կդերեք, մի 10 գրոպե տան կամ գնամ զուգարան կալի։
Չես բուժվում։ Քող չկա բարդի։
Չես բուժվենք, էլիս բուժվեն։ Սպասում ենք հրեշտակին, գապել հրեշտակը կա, թող կատարան եք, սպասում ենք։
Առողջապահության նախկին նախարար Արարատ Մկրտչյանն էլ ասում է, որ իսկապես վերջին 20 տարիների ընթացքում Հայաստանում ավելացել են թե հիվանդությունները, թե մահացությունը։ Պատճառները ըստ նրա բազմազան են. աղտոտված էկոլոգիա, անորակ սնունդ, ոչ մատչելի բժշկություն ու բժիշկների նկատմամբ անվստահություն։ Մի խոսքով այն ամենը, ինչ նշում էին իմ զրուցակիցները։ Դե իսկ լուծումը Արարատ Մկրտչյանի կարծիքով կանխարգելիչ բժշկության զարգացումն է պետական մակարդակով։
Մենք կանխարգելիչ առողջապահությունը մոռացության ենք տվել, բայց ինչպես նշեցինք, սնունդը, ծխելը, ընդհանրապես ապրելակերպի գործոններ և շրջակամիջավայրի հիմնականում անտեսված են և մի քանի այսպես նախաձեռնողների և ենտուզիաստների ձեռքում է գտնվում, այլ ոչ պետական քաղաքականության կարևորագույն հիմնադրույթ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Գյուղատնտեսության նախարարությունը եւ Էներգետիկայի ու Բնական Պաշարների նախարարությունը մի փաստաթուղթ են ստորագրել, ուր ասվում է, թե Վանաձորի քիմիական գործարանը պարարտանյութ կարտադրի։ Մի քանի անգամ վերաբացված Վանաձորի Քիմպրոմը հիմա պատկանում է ռուսական մի ընկերության, արդյոք հիմա իրական հնարավորություններ կան տեղական պարարտանյութ արտադրելու համար, որը մինչև հիմա 100%-ով ներկրվում է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Կառավարության կողմից մի քանի տարի շարունակ տրվող այն խոստումը, թե Վանաձորի քիմիական գործարանն առաջիկայում կսկսի պարարտանյութեր արտադրել, իշխանությունները մտադիր են իրականություն դարձնել այս տարվա օգոստոսին։ Հայաստանի գյուղատնտեսության ու էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարությունների միջև այսօր փոխհմբռնման հուշագիր կնքվեց, որով նրանք հայտարարեցին Հայաստանում պարարտանյութեր արտադրելու մասին։ Վանաձորի քիմիական երբեմնի հսկան իր հերթին պատրաստակամություն է հայտնել արտադրել երկու տեսակի պարարտանյութ, կալիումական և ազոտի տարբեր ծավալներ ունեցող երկու տեսակի ազոտական պարարտանյութ։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն ասաց, թե անցած 1 տարում իրենց մասնագետներն ուսումնասիրել են Քիմպրոմի առաջարկը ու եկել այն եզրահանգման, որ նպատակահարմար է գյուղատնտեսությունում օգտագործել տեղական արտադրանքի պարարտանյութ։ Տեղական պարարտանյութը ըստ նախարարի հողատարածությունների ու բույսերի աճման համար առավել որակյալ է ու համեմատաբար էժան կլինի ներգրվողից։ Հայաստանը տարեկան մինչև 35,000 տոննա ազոտական պարարտանյութ է ներգրում։ Կարապետյանը հիշեց խորհրդային տարիները, երբ քիմիական գործարանը պարարտանյութեր էր արտադրում։
Պարտադրությունը մեր մոտ կազմակերպենք եւ այդ փողերը մեր երկրից դուրս չի գա։ Երկրորդը, որ գյուղացիները հնարավորություն կունենան ավելի մատչելի ցածր գներով ավելի որակյալ պարարտանյութ օգտագործել, որը շատ կարեւոր է մեզ համար, եւ հաջորդը, որ այս գործարանը հետագայում նպատակ ունի նաև արտադրել ուրիշ պարարտանյութեր, ֆոսֆորական պարարտանյութ, կալիումական պարարտանյութ հետագայում, որը նույնպես շատ կարևոր է մեզ համար։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանն Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե հաստատ այս անգամ Քիմպրոմը կսկսի պարարտանյութեր արտադրել, հակիրճ պատասխանեց.
Այս անգամ հաստատ կաշխատի։
Մովսիսյանը հայտարարեց, թե Քիմպրոմը տեխնոլոգիապես պատրաստ է պարարտանյութերի արտադրման։
Երկրաշարժից հետո Սեդիտրայի արտադրությունը, որը կար Վանաձոր Քիմպրոմում, ամբողջ ցարքավորումները անվել էր, տեղափոխվել էր ուրիշ երկիր, և փաստորեն հնարավոր չէր այդ գործընթացը կազմակերպել։ Այս տարիների ընթացքում այդ ցարքավորումները ինչքան հնարավոր էր ներերկրվել, մի մասը տեղում են պատրաստվել, և ամբողջ տեխնոլոգիական շղթան այս պահին պատրաստ է։
Գյուղնախարարը նշեց, թե սկզբում կարտադրվի կարբամիդ, որի մեջ ազոտի պարունակությունը հասնում է 46%-ի։ Կարապետյանն ասում է, որ Հայաստան ներկրվող ազոտական պարարտանյութի բաղադրության մեջ ազոտի պարունակությունն ավելի քիչ է, մինչև 34%։ Ազատություն ռադիոկանի այն դիտարկմանը, թե արդյոք այս ամենը հերթական նախընտրական քայլը չէ, գյուղնախարարն այսպես արձագանքեց.
Եթե երկու նախարարներ ստորագրեցին հուշագիրը, արդեն գործանում մի քանի ամիս մեր մասնագետները աշխատում են, և ես հաստատ համոզված եմ, անպայման արտադրությունը կկազմակերպեն։
Վանաձորի Քիմ գործարանն անկախության տարիներին մի քանի անգամ վերաբացվել է, բայց այդպես էլ ամբողջ զորությամբ չի գործել։ 2008-ին գործարանը դադարեցրեց կարբիդի արտադրությունը համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պատճառով։ Ռուսաստանյան Roding Limited International ընկերությանը պատկանող Վանաձոր Քիմպրոմում այն ժամանակ հայտարարեցին, թե փոխում են իրենց գործունեության ուղղությունն ու կսկսեն զբաղվել պարարտանյութերի արտադրությամբ, ինչը կիրացվի հենց երկրի ներսում։ Քիմպրոմն անգամ փորձնականորեն անցավ կարիումական պարարտանյութերի արտադրության, առաջին խմբականակից հետո, սակայն, արտադրությունը չշարունակվեց։ Քիմպրոմի ղեկավարությունն ու կառավարության ներկայացուցիչները 2008-ից ի վեր ժամկետներ նշելով հայտարարում են պարարտանյութերի արտադրության մասին։ Այդ ժամկետներն անցնում էին, բայց գործարանում այդպես էլ պարարտանյութ չէր արտադրվում։ Քիմպրոմի ղեկավարությունն այս ծրագրի հետաձգման համար ֆինանսական ու տեխնիկական պատճառներ էր ներկայացնում։ Այժմ արդեն թե կառավարությունը, թե Քիմպրոմի ղեկավարությունը հավաստիացնում է, որ պատրաստ են տարեկան 50,000 տոննա պարարտանյութ արտադրել։ Քիմպրոմում ասում են, որ պարարտանյութերի արտադրման աշխատանք կունենա մոտ 300 մարդ։ Երբեմնի քիմիական հսկան այժմ արտադրում է արհեստական քարեր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզի Գուսանագյուղում դժգոհ են կառավարության տրամադրած ծորենի սերմացուից, որը երաշխավորվել է որպես բարձրորակ սերմացու, բայց լավ բերք ստանալու գյուղացիների ակնկալիքները չեն արդարացել։ Գուսանագյուղից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը։
Շիրակի մարզում բերքահավաքին թեպետ դեռ 2 ամիս կա, բայց արդեն իսկ ակնհայտ է, որ հացահատիկի բերքատվության ցուցանիշը բավականին ցածր կլինի։ Համոզվելու համար բավական է նույնիսկ դաշտերի կողքով անցնել։ Դեպի Գուսանագյուղ ճանապարհին հետևում է Ցորենի դաշտերին, կային հողակտորներ, որտեղ մոլախոտն ավելի շատ էր, քան հացահատիկի հասկերը։ Հասան Գուսանագյուղ, գյուղամիջին հավաքված գյուղացիների հետ զրուցեցի։ Նրանցից ոմանք օգտվել էին նաև անցած տարի աշնանը կառավարության տրամադրած էլիտար սերմացույց։ Այն հողին պահ էին տվել, վստահ լինելով, որ լավ բերք կստանան, 1 կիլոգրամի դիմաց 2-ը հետ կվերադարձնեն, իրենց էլ կամ սերմացուկը մնա, կամ ցորեն։ Սակայն արդեն իսկ գյուղացիները դժգոհում են, որ բերքը չի եղել ու հաշվարկում են, որ օգուտի տեղը մի բան էլ վնաս են կրել։
Սերմացույցը, աղջիկ ջան, ուրիշ ոչ մի բան։ Անունները Մարիա է, Նինա, Մարիա է, Մարինա, ավելի ճիշտ Մարինա։ Միրկո, Միրկո, յանի 99% ծլունագություն ունի, բայց ուր է դիք։ Որնը լրցվել է, սկան է, հասկի բոյ է։
Վերադարձնելու պայման կա, չէ՞։
Վերադարձնելու պայման 100, այդքանի տվել եմ ուրեց 100 կիլո է, ցանածես 100 կիլո ցանել, բդիտամ 16000, նեզաշտո, հա՞։ 5-6 հեկտարներով ցանել եմ։ Բոլորին էլ բառադի բառադանի տարակ գիտեք ինչ դին է, ոչ էլ հաց ունենք այս տարի։
Գյուղինը 1247 հեկտար է, բարելավող է։ Այդ կանը բաժնել ենք, այդ կանի 100 հեկտար ծորեն ցարած չի մայթե։
Քիչ
այդ կանը։ Կարի, բա, այդ կանը կարի։ Մնացածը ցել է մնում։ Խոտ։
Գյուղացիներից մեկը Վանյան մեզ ուղեկցեց ու ցույց տվեց եւ էլիտար եւ սովորական սերմացույով ցանված դաշտերը։
Պարադանց է տվել։ Վեց պարկ է, 8 պարկ պարադանց է տվել։ Ու մոլախոտի թեմը սրսցել է։ Դեռն է եղան որա դեռ որ մոլախոտ է սկանաջել։ Մոլախոտն ավելի շատ քաստե թորին է։
Էս է էլիտար սերմացույցը։
Էլիտար հեկտարով կես դաշտ է սիրտ։
Կամ դեռն է փախտությունը։
Էս է առնվազն ամենապակասը 1 մետր։
Հիմի ինչ կան է։
Դե հետ ինչ կան է, շատ է մետ, 40 սանտի։ Էս էլիտար սերմն է։ Դա էլիտար է, դա համանենք մերը քչում բավարար է նրա համեմատ։
Այսինքն որը դուք ձեր
փող։ Հա գնել ենք, հա մեր փող 200 դրամով գնել ենք։ Ու դու մեզ շոք բաղադրանք եմ տվել։
Ինչ կան պիտի ստանայք, էստեղից ինչ կան ստանաք։
Նորմալ եղներ։ Ստուրից ես արնվազում է 50 ծետներ պիտի ստանայի։
Հիմա ինչ կան կստանաք։
Հետ, 8 ծետներ, 8-ը 10-ը, ամենաշատը։
Տարին գյուղատնտեսության համար ոչ բարենպաստ էր։ Ամենայն դեպս Շիրակի մարզում ցորենից բացի նաև խոտի բերքը լավ չի եղել, որն էլ իր հերթին բերել է խոտի գնի աճի։ Սա էլ նպաստում է, որ գյուղացին արդեն մտածի անասունը մորթի ենթարկելու մասին։
Որովհետև ամեն ինչ թանկ, մանավանդ էս տարի ոչ խոտ կա, ոչ մի բան։
Բա ոնց եք պահելու հետո անասունը, ի՞նչ եք անելու։
Չդեմ, չեմ կրնա պատասխան այդ հարց։ Մեկը էս երկորն ենք մորթե արդեն։
Ձեր օրը մենակ պահենք, բայց ոչ չկա էլ ինչ պահեմ։ Այդքան խոտը շատ պահեմ 2 հատ կուր։
Այդ կերը թանկացել է, հա։
1500 դրամ։ 1000 դրամ ամենավատ խոտը անասնակեր, 1000 դրամ է դեր տուրար։ Էլ ի՞նչ անասն, էլ ի՞նչ զարկացնես։ Չկա։ Հիշ ոչ մի բան, մենք էսեղ ինչ շարներով ուտեն արդահաջոր շխոր ղրի գորդանի քերտսած։
Մի կողմից անասուն պահելն է թանկանում, մյուս կողմից կաթի գինն է նվազում, օրորի դժգոհում են գյուղացիները։
Եպե մեզ ցարու դրամով, գալա 90, գիտեսան են հլա։ Բայց իշքան է շինում է տվյալ մարդը 100 լիտր կաթից, 100 դրամից։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գուսանագյուղ։
Սահմանադրական դատարան այսօր մերժեց Նիկոլ Փաշինյանի հայցը։ Նա պահանջել էր չեղյալ համարել թիվ 7 ընտրատարածքի արդյունքները, պնդելով, որ ընտրությունները անցկացվել են խախտումներով։ Հարավարևմտյան թաղամասը Մալացյան ընդգրկող այս շրջաններից միշտ ընտրվում է օլիգարխ Սամվել Ալեքսանյանը, ում բիզնեսը սկսվել է այս շրջաններից։ Նիկոլ Փաշինյանը պահանջել էր զրկել նրան մանդատից, և այսօր օրվա երկրորդ կեսին հրապարակվեց սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Սահմանադրական դատարանն այսօր ամփոփող թողեց թիվ 7 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, համաձայն որի այդ ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով ազգային ժողովի падգամավորը ընտրվել Սամվել Ալեքսանյանը։ Սահմանադրական դատանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը որոշումն ընդերցելիս շեշտեց.
Թեկնածուների գրանցման առնչվող
Հաստերի կնահատման առնչությամբ համանդրական դատարանը պարտավոր է որպես ապացուցողական հիմք ընդունել ոչ թե առանցին կարծիքներ, հայտարարություններ կամ թեկնածուների անձնական հատկանիշներ, այլ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով փաստերի համակողմանի գնահատման արդյունքում ՀՀ վարչական դատարանի կողմից ընդունված վերջնական դատական ակտը կամ դրա բացակայության օբյեկտիվ հիմքերի առկայության պարագայում իրավասում արմենների կողմից փաստերին տրված օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտած իրավական գնահատականները, ինչպիսի կը գլխավոր դատախազության կողմից ներկայացրել է նաև համանդրական դատարանը։
Սահմանադրական դատարանում այս որոշումը բողոքարկում էր 7-րդ ընտրատեղամասում Սամվել Ալեքսանյանին մրցակից հանդիսացող Նիկոլ Փաշինյանը, ում դիմում բողոքը վերաբերում էր ոչ միայն Սամվել Ալեքսանյանի ընտրություններին մասնակցության օրինականությանը, այլև նրա օգտին տված ձայների օրինաչափությանը։ Դիմող կողմի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենք սահմանադրական դատարանը ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզարշավի խոչընդոտման դեպքերին վերաբերող և բազմաթիվ այլ հիմնավոր փաստեր։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած իր դիմումում նշել էր նաև, որ Սամվել Ալեքսանյանը, մեջբերում եմ ապրիլի 19-ին 7-րդ ընտրատարածքում գտնվող Երևանի թիվ 190 դպրոցում անցկացրել է նախընտրական հանդիպում, որի ընթացքում ընտրողներին է բաժանել դրամ և տվել է վերջին զանգի արարողությունը իրեն պատկանող Փարվանա ռեստորանում անվճար կազմակերպելու խոստում։ Մեջբերման ավարտ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության պետ Նունե Հովանիսյանը ՍԴ-ի որոշման հրապարակումից անմիջապես հետո Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց հետևյալը.
Իրենք դիմումին կից չեն ներկայացել որևէ ապացույց, որը սահմանադրական դատարանի համար կունենար ապացուցողական նշանակություն։ Ես ձեզ ասեմ, որ դիմող կողմի դիրքորոշումները և ընդհանրապես դիմում ներկայացվածը մի փոքր փոփոխություններով դա Հայազգային կոնգրես կուսակցությունների դաշինքի կողմից ներկայացված դիմումն էր, ուղղակի մեծամասնական ընդրակարգով, և դա պայմանավորված է միգուցե նրանով, որ թե Հայազգային կոնգրեսի դեպքում և թե այս դեպքում ներկայացուցիչը Վահե Գրիգորյանն էր, և միգուցե ֆորմատը դրանով իսկ պավել էր նույնը, և հիմնավորումները, հիմնականում դատողությունները, եզրահանգումները ըստ էության նույնն են, ինչ որ համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների արդյունքներով վերջնական։
Դիմող կողմի ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանը նշում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի դիմումը բովանդակային առումով բավականին տարբեր էր, կային ծանրակշիռ փաստեր, որոնք սակայն հաշվի չառնվեցին սահմանադրական դատարանի կողմից։
Նիկոլի գործով կան այս տարբերությունները, եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համարում է, որ մնացած բոլոր դեպքերը նույնություն ունեն սրա հետ, ես ողջունում եմ այդ ողջախոհությունը, որ ընդունում եմ բոլոր դեպքերում եղել են ընտրական շարքներ, կեղծիքներ, խոչընդոտներ, բայց
սահմանադրական դատարանի սպասելիքներ չունեինք, նշեց փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Նիկոլ Փաշինյանը իր իրավունքները վիճարկել է նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Սահմանադրական դատարանը բավականին երկար ժամանակ ընտրական վեճերով ընդամենը ներպետական այն ռեսուրսն է, որին դիմում են միջազգային ազգաներ դիմելու նպատակով, որպեսզի կառավարությունը չկարողանա բերի ներպետական ազգաները չսպառելու փաստարկ միջազգային դատարաններում։ Այսինքն ընդունելիության պահանջը բավարարելու նպատակով ընդամենը սահմանադրական դատարանից բնականաբար սկզբից է, և ընթացքում էլ որևէ սպասելիք չկար և չունենք։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընտրություններից հետո իշխանությունները հայտարարեցին, որ Հայաստանի քաղաքացիները կարող են նոր անձնագրեր ստանալ, ինչպես նաև ինքնությունը հաստատող պլաստիկ քարտեր, որոնք կօգտագործվեն երկրի ներսում, սակայն մարդիկ դժգոհում են, անձնագրեր չեն տալիս, անորոշ ժամկետներով ձգձգում են, իսկ ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչության պետը հավաստիացնում է, թե ձգձգումները ընդամենը մի քանի օր են եղել։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Ազատություն ռադիոկայանը կրկին բողոքներ է ստանում քաղաքացիներից, ովքեր դիմել են ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչություն նոր անձնագիր ստանալու համար, սակայն վարչությունը պատճառաբանել է, թե առայժմ չի կարող տրամադրել անձնագրեր։ Ներկայանալ ցանկացող 60-ամյա մի քաղաքացի պատմեց, որ արդեն երկրորդ չափատն է երևում ու տարածքային վարչությունը չի տրամադրում իրեն անձնագիր։
Դե աշխատանքի ընդունվելու խոսք են տվել միտեք քաղաքություն հազիվ միտեք բանեն արի այդ անագինը չկա։ Դե գնենք ասում համբերեք համբերի։ Պատրաստի խնդիրներ կա։ Նույնիսկ ես կամ ոք մի հատ անագի, եթե մի հանրապետություն անագերի արծի իր սեփական քաղաքացու չի կարում լույս, ինչու՞ մա խոսքը։
Ինչքան կարող ենք սпасել զայրացած ասում էր մեր զրուցակիցը միայն ենթադրելով թե ինչը կարող է անձնագրերի դեֆիցիտի պատճառ դառնալ։
Ես կամ ժողովրդի մեջ ընկելա խոսակցությունը, ավելնորդ անձնագրեր, ինչ որ կեղծիկների բան, ես կասկածում եմ կամ այդեղ են բանարի անձնագրերը բանարի այդ չափականը բրծելա, կամ էլ եթե Սիրիայում իրա վիճակը այս ձևիա, ընդդե սիրիացիները կան այդ անձնագրերը տան իրանց իրան զապաստ կոպիտ ասած այստեղի մարդիկ չեն փակնի, նրանք կփակեն։
Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Հովանես Քոչարյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ամեն ինչ արվում է խնդիրը արագ լուծելու համար։ Քոչարյանը օրերս լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, որ դժգոհությունների մեջ կա արդարացիություն, սակայն պրոբլեմը շահարկվում է։
Սղության պանորված տարաժամկետվել են ազդագրերը ստանալու գործընթացները, 1-2 օր հետաձգվել է։ Ես բացատրել եմ, որ մենք ունեցել ենք բլակների մատակարարման խնդիր, բլակների մատակարարումը մի փոքր դանդաղել էր, պանորված մեր կապալարո կազմակերպությունում 4 տեխնիկական խնդիրներ կային եւ նաեւ նոր սերնդի բիոմետրիկ համակարգերի ներդրման ժամանակահատվածում, երբ որ համակարգը ապրոբացվում էր, այս շրջանում եղել է տեխնիկական խնդիրներ են եղել, որ քաղաքացիներին բնականոն ձևով ծառայստեր չեն մատուցվել։
Հովանես Քոչարյանի փոխանցման վարչությունը նշված ձևանմուշների, այլ կերպ ասած բլանկերի շուրջ 50,000 օրինակ է ստացել եւ խնդիրը հարթված է, պարզապես ուշացումներից դժգոհող մարդիկ այլ երանգներ են հաղորդում եղելությանը։
Դժգոհությունները հիմնականում որոնք ինչ որ միտեղ արդարացված են, որ ժամկետում չեն ստացել, բայց այդ ժամկետի խախտումները, ասենք ստացել են ոչ թե 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, այլ 6-7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, կարող է ասեն 30, կարող է ասեն 50 նույնիսկ, ես գիտեմ, բայց այդ տարաժամկետումները դրանք ազդագրային ծառայողների մեղավոր գործողության արդյունքում չեն եղել եւ արդեն ազդագրման գործընթաց իր բնականոն հունով շարունակվում է։
Ինչ վերաբերում է մտահոգություններին, թե Սիրիա հայերին տրվող անձնագրերն են դարձել զղության պատճառ, ապա ըստ պաշտոնական տվյալների այս տարվա առաջին 3 ամիսներին շուրջ 1500 սիրիացի է դիմել Հայաստանի անձնագիր ստանալու համար։ Իսկ ահա ընտրություններից մեծ խմբականակով անձնագրեր տպագրելու մասին խոսակցություններին անձնագրերի եւ վիզաների վարչության պետը այսպես է արձագանքում.
Հայաստանի Հանրապետությունում մտրական գործընթացով պայմանավորված որևէ ազդագրավորման հանգամանք չի վերանայվել, չի փոփոխվել եւ ազդագրերը շարունակվել են դրամատրվել քաղաքացիներին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով եւ ժամկետներում։ Այնպես որ սա ուղղակի առասպելների բնագավառից է, ազդագրերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ստացել են ճիշտ այն քանակությամբ, ինչ քանակությամբ, որ դրանք ոստիկանությունում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարևան Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններից առաջ փոխվեց վարչապետը եւ կառավարությունը։ Նոր կառավարության գործնեության ծրագիրը խորհրդարանին ներկայացվելու է վաղը, բայց արդեն հայտարարվում են հավակնոտ մտադրությունները։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին վարչապետի պաշտոնը վստահել է իր մտերիմ ընկերոջը Վանո Մերաբիշվիլին, նա Վրաստանի ներքին գործերի նախկին նախարարն էր։ Վրաստանի խորհրդարանի խմբակցություններն ու հանձնաժողովներն այսօր քննարկեցին նոր կառավարության ծրագիրը, որը խորհրդարանի հաստատմանը կներկայացվի վաղը արտահերթ նիստում։ Կառավարության քննարկվող ծրագրում ամենաուշագրավը վրացի փորձագետների գնահատմամբ գործազրկությունը վերացնելու կառավարական խոստումն է։ Մերաբիշվիլին Վրաստանում հայտնի է որպես ոստիկանական համակարգում բարեփոխումներ իրականացրած եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում առանձնակի ներդրում ունեցած պաշտոնյա, նա հայտարարել է. Ես անձամբ պայքարելու եմ Վրաստանում գործազրկության դեմ այնպես, ինչպես տարիներ շարունակ պայքարել եմ հանցավորության եւ կոռուպցիայի դեմ։ Ես ուզում եմ Վրաստանում արմատապես փոխել իրավիճակը, ասել է Մերաբիշվիլին։ Սակայն նոր վարչապետի նշանակման փաստը քաղաքագետների եւ վրացական հանրության շրջանակներում իրարամերժ գնահատականների է արժանանում։ Սահակաշվիլիի պաշտոնավարման երկրորդ եւ վերջին ժամկետն ավարտվում է հաջորդ տարի։ Ըստ Վրաստանի սահմանադրության Սահակաշվիլին չի կարող առաջադրվել նաև երրորդ անգամ։ Վերլուծաբանների մի մասը պնդում է, որ այս պիսով Սահակաշվիլին պատրաստվում է նախագահի պաշտոնը փոխանցել նոր վարչապետին, իր մտերիմ ընկերոջը Ռուսաստանի նախագահի եւ վարչապետի պաշտոնների փոխատեղման օրինակով։ Վրացական ընդդիմությունը հայտարարում է, որ կառավարությունն իրականում չի համալրել ներվել նոր թարմ կարող ուժերով։ Ընդդիմադիրները դժգոհում են, որ նախարարական կաբինետում ընդամենը փոխատեղվել են պաշտոնյաները։ Նոր աչեր կուսակցության առաջնորդ Դավիթ Գամգրելիձեն մասնավորապես հայտարարել է, որ ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը Բաչո Ախալային վստահելով վրացական իշխանությունը պարզորոշ ցույց է տալիս, որ երկիրը ղեկավարվում է ուժային մեթոդներով։ Ուշագրավ մեկ այլ հանգամանք. Ներքին գործերի նոր նախարարի նշանակման պատճառով աշխատանքից ազատվելու դիմում է գրել սահմանադրական կարգի անվտանգության վարչության պետ Դավիթ Ախալայը։ Նա նոր նախարարի Բաչո Ախալայի եղբայրն է։ Երկու եղբայրների համատեղ աշխատանքը ներքին գործերի նախարարությունում կարող էր հանգեցնել շահերի բախման։ Սահակաշվիլի կողմնակիցներն այս առիթը չեն անտեսում կառավարական համակարգում գործող սկզբունքը գովաբանելու համար։ Սահակաշվիլին հասկացնում է, որ եթե մտադիր չէ հեռանալ քաղաքականությունից, ապա առնվազն հակված է հաջորդ նախագահի ընտրությունից հետո չզբաղեցնել բարձր պաշտոններ։ Այս կարծիքը Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության ներդրույցում հայտնել է Վրաստանի խորհրդարանի փոխնախագահ Քրիստոնյա դեմոկրատական շարժում ընդդիմադիր դաշինքի առաջնորդներից Լևան Վեփխվաձեն։ Քաղաքագետ Նիկա Չիտաձեն Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությանն ասել է. Պարզ է, որ իշխող կուսակցությունը գործում է լավ կազմակերպված, որպես միասնական ուժ։
Կինոռեժիսոր Ռուբեն Քոչարը վավերագրական ֆիլմ է նկարահանել իր հոր հայտնի քանդակագործ և տարածական նկարչության հիմնադիրներից մեկի Երվանդ Քոչարի մասին։ Նա մտադիր է նաև գեղարվեստական մի ֆիլմ նկարահանել Քոչարի ամենահայտնի գործերից մեկի Սասունցի Դավթի արձանը կերտելու, տեղադրելու, հետո արձանը հանելու և միայն 2 տասնամյակ անց նորից տեղադրելու պատմության մասին։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Համաշխարհային հռչակի տեր մեր մեծագույն արվեստագետներից Երևանդ Քոչարի տարածական նկարչության մասին պատմող 16 րոպեանոց վավերագրական ֆիլմ է նկարահանել նրա որդին՝ կինոռեժիսոր Ռուբեն Քոչարը։ Ֆիլմը հենց այդպես էլ կոչվում է՝ Երևանդ Քոչարի տարածական նկարչությունը։ Այն կցուցադրվի այս տարվա Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնին, մասնավորապես հուլիսի 12-ին։ Այս մասին այսօր հայտարարեց ֆիլմի հեղինակը Ռուբեն Քոչարը՝ ելակետ մամուլի ակումբում հրավիրված ասուլիսին։ Ֆիլմի ստեղծման համար շարժ առիթը հանդիսացել հետևյալը. Երևանդ Քոչարի Երևանի Երևան տարածանկարն այս տարվա Art Monaco Expo 2012 բարձր վարկանիշ ունեցող ցուցահանդեսում արժանացել է գլխավոր մրցանակին։ Իդեպ, համաշխարհային արտ բիզնեսում մեծ հեղինակություն վայելող այս ցուցահանդեսին Հայաստանը մասնակցում էր առաջին անգամ՝ Բարձր արվեստ կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Սարգիս Գրիգորյանի ջանքերով։ Նա Art Monaco Expo 2012-ին ներկայացրել է Քոչարի, Այվազովսկու Սարյանի, Թութունջյանի, Փարաջանովի աշխատանքները, որոնք էլ հենց համաշխարհային հռչակ արվեստագետների ավելի քան 4000 արվեստի գործերի հետ ընդհանուր առմամբ 99 պատկերասրահներում են ցուցադրվել, եւ ահա հենց այս գործերի շրջանակներում էլ Քոչարի Երևանի Երևան տարածանակը արժանացել է լավագույն ստեղծագործություն գլխավոր մրցանակին։ Ռուբեն Քոչարն էլ դրանից հետո որոշել է առավել հանգամանալիորեն ներկայացնել Քոչարի տարածանակարչական արվեստը իր վավերագրական ֆիլմով։
Եվս աշխատել եմ շատ հակիր ճանել, որտեղ այսօր մեր կյանքը այնքան դինամիկ է, որ երկար խոսել չի լինում։ Հնարավորին չափ կարճ կարողացել եմ, փորձել եմ բացատրել, ինչի մասին է խոսքը։
Ուշագրավ է, որ տարածանկարչական արվեստով Քոչարը սկսել է զբաղվել դեռ անցյալ դարի 20-ական թվականների սկզբից, եւ միայն 1935-ին այս արվեստի նվիրյալները հրճակեցին իրենց մանիֆեստը, որով էլ հայտարարեցին տարածանկարչության որպես արվեստի որոշակի ճյուղերից մեկի գոյության մասին, ասում է Ռուբեն Քոչարը։
Այդ իսկապես արվեստի նմուշ է, եւ սա պետք է մտնի կյանք որպես իրական գործ, արվեստի նմուշ, ինչպես իմպրեսիոնիզմն է, ինչպես չգիտեմ դադայիզմն է, սյուրրեալիզմն է, եւ այսպես է կա տարածական նկարչություն հասկացողություն, ուղղություն։ Եվ այդ մանիֆեստի մեջ նշված են այն մարդիկ, ովքեր եւ հավատում են եւ փորձել են անել, եւ այդ բոլոր այդ մարդիկ այդ մանիֆեստոյի մեջ նաեւ տեսնում են Քոչարի անունը եւ տեսնում են թե ինչպես է գնահատվում Քոչարի ստեղծածը։
Իդեպ, Art Monaco Expo 2012-ին գլխավոր մրցանակի արժանացած Քոչարի այս տարածանկարը Երևանի Երևանը, որը ստեղծվել է Երևանի 2750-ամյակի առիթով, այս տարի Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հրճակելու կապակցությամբ գտնվում է Մատենադարանում։ Ռուբեն Քոչարին հարցրի, թե հիմա ինչ ֆիլմի վրա է աշխատում, պարզվեց, որ առաջիկայում մեզ սպասում է Երևանդ Քոչարի մասին պատմող գեղարվեստական լիամետրաժ ֆիլմ, որի նկարահանումները սկսվելու են արդեն հաջորդ տարի։ Ռուբեն Քոչարը չկամեցավ հանգամանալիորեն խոսել այս ֆիլմի մասին, նշեց միայն, որ
ֆիլմը պետք է նվիրված լինի Սասի Դավիթ Արցանի ստեղծմանը։ Մենք օրինակ տեսեք նայում ենք Մենք գիտենք, թե Դավիթը ինչ տանջանքներով ստեղծեց Միքելանջելոն, բայց չգիտենք, թե Քոչարը ինչ տանջանքներով ստեղծեց Սարսի Դավիթը, որտեղ Սարսի Դավիթի արձան ինքը մի ամբողջ պատմություն է, մի ամբողջ սերունդ է տարել, որտեղ նա 39 թվին առաջին անգամ բարձացավ, ինչպես ասում են բեմ, հետո իջավ այն ժամանակվա թեթև ձեռքերով, և միայն 59 թվին նորից վերականգնվեց, այսինքն այդ 20 տարիները, որը անցան, այդ ամբողջ այդ 20 տարիները պայքար էր և մարդկային զոհեր էին, մարդկային կյանք էր տրվում դրա համար, և վերջապես արձանը կանգնեցվեց, բայց արձանի ֆոնի վրա մենք տեսնելու ենք մեր ամբողջ այդ ժամանակաշրջանը։
Սենարի հեղինակը Ռուբեն Հովսեփյանն է, բայց ինչպես նկատում է Ռուբեն Քոչարը,
կարծում եմ, որ ինչպես Քոչարն էր հավաքական կերպար, ինչպես Սասի Դավիթն է հավաքական կերպար, այնպես էլ սենարը պետք է հավաքական կերպարով ստեղծվի, հավատում եմ հլը, որ դրան։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը լսեք ամենօր FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին և FM 105.5-ով 17:30-ին։ Ձեզ հուզող իրադարձություններն ու ձեր առաջարկած թեմաները ամենօր Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագրում։
Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։